ti ele diras la eternulo Cebaot, dio de Israel. Ancorau oni parolos jenain vortoin en la juda lando, kai en giai urboi, kiam mi revenigos ili ain captitoin. La eternulo vin benu, hologeio de justezo, sancta monto. Kai logos apud gi Jehuda cune cun ciui siai urboi, la tercultivistoi kai la vagantoi cun pastataroi. Char mi senso i figos animon lazan, kai ciun animon malgioion mi satigos. Ce tio mi vecigis kai ecrigardis, kai mi asonjo estis agrabla por mi. Jen venos la tempo, diras la eternulo, kiam mi prisemos la domon de Israel kai la domon de Jehuda per semo de homo kai semo de bruto. Kai tiel same, kiel mi maldormis super ili, por elradikigi, elshiri, detrui, pereigi, kai malfelicigi, tiel mi maldormos super ili por construi kai planti, diras la eternulo. En tiu tempo oni ne plu diros, la patroi mangis nematurain vinberoin, kai la dentoi de la filoi agacigis. Sed ciu mortos pro sia propra culpo, la dentoi agacigios cetiu, ciu mangis la nematurain vinberoin.